We mwega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa itumi ne nyigesha kugosha mwathani umuthi ni atuhete muoyo agatuhe afya ya mwiri agatumenyerera na family shito ni atuhonoketie mwathani agosho maundu maria ngai atuikire ni maingi na ona umuthi ni guturathima na kiugo mutungatiri James Karisho ni guturehera ithomo ria umuthi chitaguo Njoki wa Njuguna.
We mwega muthikiriria wakwa thini wa ritwa ria Jesu. Jesu ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Jesu ni mwega. Jesu ni mwega nginyagio na ndagĩka-inĩ ĩno na nĩkĩo atũhotithĩtie tũgakorwo twĩho na rĩu ningĩ agatũgomania ha tabarĩra-inĩ ĩno itũ twendete tabarĩra ya rũgendo nĩgetha tũthiĩ na mbere tũtwaranĩte na akĩathiĩ agĩtũrathimaga. Nĩ ndakũnyita ũgeni tũtwarane na ti itherũ maũndũ nĩ mekwagĩra. Mũthikĩrĩria wakwa ũrĩ weka ũndũ ũkahotana wega na rĩu thutha wa kũhotana ningĩ hagoka kĩũndũ ũkaigua ũrĩtwo nĩ hinya ũkaigua ngoro yaku nĩ tethirĩte ũkaigua ndũrĩ na hinya ona hanini rĩngĩ nĩ gwĩkĩkaga ũndũ ta ũcio. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ manatũngana na ũndũ ta ũcio. Ndiĩ kana nĩ ũĩ ũhoro wa mũnabii ũgwĩtwo Elija. Kwĩ hĩndĩ mũnabii ũyũ agianire na Jezebeli na Ahabu na gũgĩkinya hĩndĩ ona agĩtia mwaki kuuma na igũrũ ũgĩũka ũgĩcina kĩgongona. Na rĩu thutha wa ũguo nĩguo acokire akĩũragithia anabii marĩ aingĩ mũno a Ngai yetagwo Baali. To ũguo wiki tu, kwĩ hĩndĩ thĩinĩ wa bũrũri ũcio kwarĩte riũa ihinda rĩa mĩaka 3.5 gũgakorũo gũtekuura na o mũnabii ũyũ ũgwĩtwo Elija nĩ ahoire Ngai na gũkiura mbura nene. Ngwĩciria nĩ ũrona mũndũ wĩ na ũhotani. No ta thikĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa, thutha wa Elija kũragithia anabii a Baali-rĩ, Jezebeli nĩ ehĩtire akiuga atĩ nĩ ekũmũũraga. Ndiĩ kana nĩ ũkũmenya ũrĩa mũnabii ũyũ ekire. Aakinyire handũ akĩhoya Ngai amũũrage amweherie gũkũ thĩ. Mũndũ ũkũhotanĩte mũno rĩu aroiga ũragwo. Arona kaba ũragwo nĩ Ngai handũ ha kũnyitwo nĩ Jezebeli. O nawe mũthikĩrĩria wakwa, hihi wanahota gũkorũo ũrũĩte mbaara nginya ũkahotana? No ningĩ thutha ũcio hagoka kaũndũ kahũthũ na gagatũma ũigue ũrĩtwo nĩ hinya. Ndũkae kũmaka, nĩ andũ aingĩ manatũngana na ũndũ ta ũcio. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ tũgĩtuĩkania mũrango ũyũ wa 29 na wa 30, nĩ tũkuona mũtũrĩre wa Daudi arĩ kũu kwa Afilisti. Hĩndĩ ĩrĩa tũratuĩkanagia mũrango wa 27, nĩ tũronire Daudi akĩigua orĩtwo nĩ hinya mũno hĩndĩ ĩrĩa muoyo wake wakoragwo ũgĩcario nĩ Saulu. No ningĩ mũthikĩrĩria wakwa aririkana atĩ o Daudi ũyũ nowe na hau kabere woragĩte Goliathũ, na rĩu ningĩ ona nĩ ahotete kwĩruta maita maigana ũna moko-inĩ ma Saulu. Na rĩu tũrona orĩtwo nĩ hinya. Tũronire anyihĩirwo nĩ wĩtĩkio ona nginyagia akora bũrũri wake wa Isiraeli, akorĩra bũrũri wa Afilisti. Na nĩ ũkũmenya Afilisti marĩ thũ cia Isiraeli. Ona ithe witũ wa wĩtĩkio na nĩwe Iburahĩmu, kwĩ hĩndĩ atũnganĩte na ũndũ ta ũyũ na agakorũo onake orĩtwo nĩ hinya hĩndĩ ĩrĩa oimĩte bũrũri wa Kanani agathiĩ Misiri. Daudi nĩ akĩũrĩire itũũra rĩa Gathu, na thutha wa ihinda rĩigana ũna agĩtuma ndũgũ na mũthamaki wa kũu ũgwĩtwo Akishi, na magĩkorũo maikaranĩtie wega. Hĩndĩ ĩrĩa Daudi aikaraga kwa Afilisti, rĩngĩ nĩ ekoraga ethĩna-inĩ mũnene. Ta wĩcirie mũthikĩrĩria wakwa, kũgĩte na mbaara gatagatĩ ka Afilisti na Aisiraeli, na Daudi akorũo rĩu e mwena wa Afilisti akĩhũrana na Aisiraeli. Ndiũĩ kana nĩ ũkuona ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ mũno. Nĩ ngũgooca Ngai nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Daudi ekoraga e handũ haritũ ta ũguo, Ngai nĩ aikagĩrĩra na agateithia Daudi. Na onawe mũthikĩrĩria wakwa, rĩngĩ wanekora wĩ handũ haritũ, ũgakorũo nĩ uumĩte mĩhaka-inĩ ya wega wa Ngai, ũgathiĩ na kũu nja ũkorĩra Ngai. Mathĩna namo nĩmo macio magoka magagũkora na kũu. Reke ngwĩre, tiga nĩ Mwathani wanaingĩrĩra mũtũrĩre waku, rĩngĩ no gũkorũo mũthikĩrĩria wakwa ndũngĩtariĩ ũguo tariĩ. Mwathani arogoocwo mũthikĩrĩria wakwa, atĩ biũ ona hĩndĩ ĩyo ũrĩire Ngai atĩ tu no akũiguagĩra tha. Daudi nĩ kuuma oimĩte mĩhaka-inĩ ya Ngai, akoima bũrũri wake, agathiĩ gũikara kũrĩ thũ ciake, na ona hĩndĩ ĩyo ekĩte ũguo-rĩ, Ngai no amũiguĩrĩire tha na akĩmũteithia. Tashokia maitho na thutha mũthikĩrĩria wakwa, wone kũrĩa wanagerera. Rĩngĩ ũgakorwo biũ nĩwe ũraihĩrĩirie Ngai. Nĩwe ũcio onororete gwĩka kĩũndũ, atĩ weka kĩũndũ kĩu gĩgũtũra gĩkũhumbĩte thoni mũtũrĩre-inĩ waku wothe. No Ngai agoka akaingĩrĩra. Taririkana hĩndĩ ĩyo Ngai aingĩrĩire na agĩgũteithia. Ngai nĩ mwega tondũ nĩ akwendete, nĩ agwĩciragia na nĩ akũrũmbũyagia. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa-rĩ, nĩkĩĩ ũngĩthukĩra Ngai nakĩo? Githĩ to ũkĩgoocire rĩĩtwa rĩa Ngai, no mwĩre atĩ agũteithie ũtũũre wĩ mũthingu. Reke tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tũthome Samueli wa mbere 29 mũhari wa mbere na wa kerĩ. Na rĩrĩ, Afilisti magĩkĩũnganĩria mbũtũ ciao ciothe cia ita kũu Afeku, nao Aisiraeli makĩamba hema ciao gũkuhĩ na gĩthima kĩrĩa kĩrĩ Jezireeli. Nao anene a Afilisti makĩhĩtũka na makĩaranio marĩ mathibũtũ maingĩ ma andũ igana igana na ma ngiri ngiri. Nake Daudi na andũ ake makĩhĩtũka mena Akishi marĩ thutha wa arĩa angĩ othe. Rĩu haha Daudi arorete handũ haritũ mũno. Arũmĩrĩire mũthamaki ũretwo Akishi athiĩ akahũrane mbara emwena wa Afilisti. No nĩ ngũgooca Ngai tondũ Ngai nĩ aingĩrĩire ũndũ ũyũ. Rĩrĩa gwakĩhanĩkire kĩũndũ, athamaki arĩa angĩ a Afilisti hĩndĩ ĩrĩa monire Daudi, na nĩ moĩ Daudi nũ, nĩ magĩire na nganja. Makĩona, ai, ũyũ ahota gũkorwo nĩ thũ itũ, na hĩndĩ ĩrĩa twĩ mbara-inĩ, atũgarũrũke, atũhũre, akĩgeria kwĩyendithĩrĩria he mwathi wake Saũlũ. Na onawe mũthikĩrĩria wakwa, ndikuona ũrĩa ũngĩtĩkĩra mũthiĩ mũkahũre thũ, ũgĩteithĩrĩrio nĩ thũ ĩngĩ. No wĩtigĩre thũ ĩno mũrathiĩ nayo ndĩkae gũkũgarũrũka. Ũguo nĩguo Afilisti mekire. Reke tũthiĩ na mbere tuone Afilisti makĩaga kwĩhoka Daudi makĩhũrana na Isiraeli. Nĩtũthome oha Samueli wa mbere 29 mũhari wa gatatũ. Hĩndĩ ĩyo atongoria a Afilisti magĩkĩũria atĩrĩ, ĩ Ahibirani aya mareka atĩa haha? Nake Akishi agĩkĩra atongoria acio a Afilisti atĩrĩ, githĩ ũyũ ti Daudi, ndungata ya Saũlũ, mũthamaki wa Isiraeli, ũrĩa ũtũire gwakwa matukũ maya makĩrĩte mwaka ũmwe? Na rĩrĩ, gwata mũthenya ũrĩa agũire harĩ niĩ orĩte-rĩ, ndirĩ ndona ihĩtia rĩake ona ũmũthĩ. Mũthamaki ũyũ aroiga atĩ kuuma hĩndĩ ĩrĩa Daudi orĩire moko-inĩ make, we ndarĩ ona ihĩtia rĩake. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa kana. No atongoria acio a Afilisti makĩrakario nĩwe, makĩmwĩra atĩrĩ, hũndũra mũndũ ũyũ acoke o handũ harĩa wamũigire. Menya, ũreke atwarane na ithuĩ ita-inĩ, nĩgetha twĩ kũu ita-inĩ ndagatũgarũrũke atuĩke thũ itũ. Nĩ ũndũ-rĩ, kaĩ mũndũ ũyũ angĩkĩiguithania na mwathi wake nakĩ, tiga o anenganĩrire ciongo cia andũ aya moragĩtwo? Athani a Afilisti marona Daudi tangĩmagarũrũka, na nĩguo nĩ magĩrĩire nĩ kuona ũguo tondũ matioĩ Daudi wega. Mũhari wa gatano, githĩ ũyũ tiwe Daudi ũrĩa andũ akwao mainanĩire nyĩmbo-inĩ cia ũũ? Saũlũ nĩ oragĩte andũ ngiri nyingĩ, nake Daudi akoraga andũ ngiri makũmi maingĩ. Atongoria aya a Afilisti maronania nĩ maiguĩte maũndũ maingĩ megiĩ Daudi, na nĩ monaga no gũkio ũndũ amagarũrũke na atuĩke thũ. No ningĩ tũrona Akishi we nĩ ehokete Daudi biũ. Nĩtũthome mũhari wa gatandatũ na wa mũgwanja. Akishi agĩgĩta Daudi akĩmwĩra atĩrĩ, ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo-rĩ, we ũtũire wĩ mũthingu, nayo mĩthiĩre yaku ya ũkiumagara na ũgĩthiĩ na niĩ ita-inĩ nĩ nyonaga ta ĩrĩ mĩega. Nĩ ũndũ ndionete ũũru waku gwata mũthenya ũrĩa wokire harĩ niĩ ona ũmũthĩ. No rĩrĩ, anene aya matigũkwenda. Tondũ ũcio ũkĩra ũhũndũke wĩthiĩre na ũhoreri, nĩgetha ndũkarakarie anene a Afilisti. Rĩu haha tũrona ona gũtuĩka Akishi we ndarĩ na thĩna na Daudi, anene aya angĩ a Afilisti o matiramwenda, matiramwĩtĩkia. Rĩu nĩgetha Akishi ahote kũiguithania na anene aya angĩ, no nginya Daudi rĩu agĩthiĩ ehere mbara-inĩ. Na mũthikĩrĩria wakwa, ndĩrona gũkũ nĩ guoko kwa Ngai. Ũyũ nĩ Ngai ũraingĩrĩra. Ta wĩcirie Daudi atuĩkĩte atĩ ekũhũrana na andũ ake a Isiraeli, na gũtuĩke atĩ mũthenya ũmwe nĩ agakorwo akĩmathamakĩra. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ Ngai ũraingĩrĩra ũndũ ũyũ, nĩgetha Daudi ehere handũ hau, ndakae kũhũrana na andũ ao. Netodome muhari wakanana. Daudi agikira Akishi atiri. Noriri, kaidegeke tiatia. Nanudu urekowano na niedugata yaku, jekete ihidari ya liothe, doire dehamwe nawe ono mothe. Ateneguwa digadhi ya kuhurana na adhosi yaku, we muadhi wako wa mudhamaki. Nioko lithikana mudhikiria wako wa Sauroni ya koreto aredho ya Daudi hidainene. Nakinya onako hede Daudi ya korago ena mweke odo agia hotire kuraga Sauru. No daigana gwe koguo. Daigana gwete kira kuhurana na Aisiraeli. Nere wihide inerere, turona Daudi oimete wega ine wagai, agadhie, aga korore u araikarago wa dhosi yake. Nere onani ya kinyete hado, aga koro onani eha reirie, gweka kiodo kenene kiodo kioru. Odoyo, neko higora o higore tagashira kame hia, motorele ine wake. Nota guamodhi kiriria wakoa, hederia mohonoki oimawedo ine wagai. Notugewe dagiti ohonoki o wake. Noede, ni atonga na gana madhena maige muno. Gweshiria nirona, Daudi haha ehado harito muno. Todo onanie kwe hale ilie, godhie kuhorana na Israeli. Auma hakuhigwe kageko. Geko kegi atura kimu shonorete, mutorele ine wake wode. Hederia waima wedo ine wagai, wekoraga we madhena ine, ginya ono kakorono weke keodo. Kiria kege toma otore weirira gawage kire neke, mutorele ine waku wode. Kafogo ikara wedo ine wagai. Reketodome muhari wa ikuminemwe. Daudi agikiroka gukira rosine tene. We mwene na ado ake. Neguo mediere kure o rosine machoke furori wa Afilisti. Nao Afilisti makiabata Jezirili. Afilisti ni mabata madhi Jezirili. Na ke Daudi ni ashoka kwa Afilisti. Kure ya akoragware itora ine lea Zikilagi. He, roga ya dororo ruwa na niyarwe na madhena. No, onarutari yoguo, no toro diete. Na no togo dienabre totonye murago wa mirogwe tato. Tuone Daudi akehora Amaleki, niodo wagodo kagia itora lea Zikilagi. Mudhikiri ya wako wa hedele ya Daudi na doake, madhire makahurane bara na Israeli, onagutwekane tuona gaini ya igereire, na Daudi akiaga ukoro wakehorana. Nao Amaleki, mokile makeigira itura lia Daudi maikaraga, itura lia Zikilagi, na makere hura makere dhoka gia muno. Leu Daudi hederia make ino kire, hee, makorile, kou, nekodogo dhoku fio. Taraketu dhome Samueli wabere, mirogo etato, muhali wabere, ginya waga tato. Nagogekinya atere, ate Daudi na adwake, makinya Zikilagi, mudhenya we tatori. Amareki magikoro madharikete, muena wagudhini, ona Zikilagi, na makahura Zikilagi, makareshina na mwaki, na magata hatumia na idosio dhiria siyale kuo, iria nyinyi, ona iria nene, na matioragire mudo ono mwe, nani mama guatire meguate, magedhiera. Na liria Daudi na adwake magikinyire itorale ulia olei. Magikorale shinetuo na mwaki, nao atumi yao, na alio ao, o na airetu ao, magata huo. Leu Daudi maraino kamosie, gokinya mosie re, marakora itura rio denere shiniruo, ido sio dene ikuiruo, ona atumi ya na alia, ona kinyasia na siyao siya na ke, othe nemokile na mata huo. Odoyo niyo domorito mudhikiriria wakua. Netudhi nabere tudome oha Samueli wabere mirogweta tomu hali wakana na wagatano. Hedeo Daudi na adwari ya mari hamwe nake, makia nilira, makirira, oginya makiaga hinya wagoshoka kurira lege. Nao atumia a Daudi ele Ahinoamu uria wale moja Zeriri na Abigaili uria wale mukawana bali mukarimeli mari ya tahe. Woi, leu Daudi witore, woi. Dale motumia, atumio dhiere ne mokile na mata huo. Na uri adaigwe ratha muno ne Abigaili. Gweshiri ya mudhikiriri ya wako wakwe hede tuerega kuona uri ya Daudi asha mandiria na Abigaili. Na uri ya Abigaili ale modu wafata. Lewo na Abigaili re, ona kene motahe. Oyo tiohoro monini, Daudi aragere rodo ine morito muno. Taraketo dhina abele tuthome muhari wagata adato. Daudi agekenyarire ka muno. Nigokoro adwaria mamuro mereire ni masireire kumuhura na mahiganyu guto. Niodo gorosia ado asio othe nisia iguete kieha muno modo o modo niodo wa ario ake na airetu ake. Noreri, Daudi niayo mereirie nekwe hoka Jehova. Ngai wake. Mũthikĩrĩria wakwa Daudi ena ihinda iritũ. Acio nĩ atumia ake nĩ matahirwo. Icio nĩ indo ciake, ona cio nĩ ithire. Rĩu nao andũ arĩa mamũrũmĩrĩire, nao nĩ waya. Maroiga Daudi nĩguo mareheire mathĩna maya mothe. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ, marĩ hakuhĩ kũmũhũra na mahiga nyuguto. No nĩ ngũgooca Ngai, tondũ we Daudi nĩ aĩkĩrire hinya thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ aĩyũmĩrĩirie nĩ kwĩhoka Jehova Ngai wake. Nĩ kaba mũthikĩrĩria wakwa, ngĩhoka Jehova Ngai waku. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mathĩna megũkora na maritũhe mũno-rĩ, no ũrĩhota kwĩyũmĩrĩria wĩ thĩinĩ wa Mwathani. Daudi nĩ ahĩtĩtie. Nĩ ahĩtĩtie nĩ tondũ wa kũraihĩrĩria Ngai. Nĩ ahĩtĩtie nĩ gũthiĩ bũrũri wa thũ, ona agaikaraga kuo. Nĩ ahĩtĩtie. Na mũthikĩrĩria wakwa, no nyende tuone Daudi onake arĩ mũndũ, na arĩ mũndũ nĩ angĩahĩtirie. Na no taguo mũthikĩrĩria wakwa, onawe kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga no kahĩtia. Hĩndĩ ĩrĩa wahĩtia-rĩ, kaba ũngĩherera Ngai na wĩiguithanie hamwe nake. Kwĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ na mũtũrĩre ũritũhe nginya wĩyonage wĩ nduma-inĩ ĩrĩa ĩtumanĩte mũno. Mũthikĩrĩria wakwa, hĩndĩ ĩrĩa kwahana ũguo-rĩ, wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa? Ndũkanjĩre atĩ no ũnyuire ndawa ũkue. Aca, kĩu tikĩo kĩhonia. Wee wĩtĩkĩtie Mwathani nĩ ihinda rĩa kwĩhe hinya wĩ thĩinĩ wa Mwathani, tondũ ona arĩa angĩ othe magũtiga, Mwathani arĩ o hamwe nawe. Daudi nĩ ahĩtũkĩire ihinda iritũ mũno, na to rĩrĩ riki tu, kwĩ mahinda mangĩ maingĩ akorirwo akĩhĩtũkĩra maũndũ-inĩ maritũ mũno, no hĩndĩ ĩyo ahĩtũkagĩra maũndũ-inĩ macio, nĩ eheaga hinya thĩinĩ wa Mwathani. Ũngĩthoma ibuku rĩa Thaburi, nĩ ũkuona atĩ thaburi nyingĩ Daudi aciandĩkire hĩndĩ ĩrĩa ahĩtũkagĩra maũndũ maritũ. Na maita maingĩ nĩ arĩtie ũhoro wa kwĩhoka Ngai. Nĩ tũthome mũhari wa mũgwanja. Daudi agĩkĩra Abiatharu, mũthĩnjĩri Ngai, mũrũ wa Ahimeleku atĩrĩ, ta ndehere ebodi haha. Nake Abiatharu agĩgĩtwara ebodi ĩyo hau harĩ Daudi. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũraririkana atĩ ebodi yarĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa nguo ya mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, na yaragia ũhoro wa mahoya. Ebodi nĩyo yamũranagia mũthĩnjĩri Ngai mũnene na mũthĩnjĩri Ngai ũyũ ũngĩ wa kawaida. Amĩkagĩra rĩrĩa gũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa thahabu kĩa mahoya, na yarĩ na tũhiga twĩrĩ, kamwe kĩanda-inĩ gĩkĩ na kau kangĩ kĩanda-inĩ gĩkĩ kĩngĩ. Na o kahiga-inĩ kamwe nĩ handĩkĩtwo marĩtwa ma mĩhĩrĩga ĩtandatũ ya Isiraeli, na rĩu kwoguo tondũ twakĩrĩ tũhiga twĩrĩ, tũgagĩkorwo twandĩkĩtwo marĩtwa ma mĩhĩrĩga yothe 12 ya Aisiraeli. Tũhiga tũtũ twakoragwo tũrĩ ciande-inĩ cia mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Noguo mũthikĩrĩria wakwa, tũgakĩona atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthĩnjĩri Ngai mũnene aingĩra hekarũ agĩthiĩ kũhoya, akoragwo akuĩte Aisiraeli ciande-inĩ ciake. Na ha mũthikĩrĩria wakwa nĩ harĩ na mbica ya magegania. Ĩno nĩ mbica ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndiĩ kana nĩ ũkũmenya atĩ Mwathani Jesu akoragwo agũkuĩte ciande-inĩ ciake. Kwĩ hĩndĩ Mwathani Jesu aheanire ngerekano ya ng'ondu yorĩte. Na hĩndĩ ĩrĩa mwene ng'ondu aathire akĩmĩona-rĩ, nĩ kũmĩkua amĩkuire. Nĩ ũkũmenya amĩkuire atĩa? Amĩkuire ciande-inĩ ciake. Ũguo nĩguo Mwathani Jesu agũkuaga. Kũngĩkinya we mũthikĩrĩria wakwa nĩ kũũra ũrĩire Mwathani, no ũgekora nĩ wĩingĩrĩte thĩna-inĩ mũnene mũno, reke ngũmĩrĩrie ngwĩre atĩrĩ, atĩ Mwathani Jesu arenda gũgũkua na ciande ciake nĩgetha agũcokie kiugũ-inĩ. Cokerera Mwathani Jesu. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, ningĩ nĩ ũndũ wa ũguo, nĩ ahotaga kũhonokia kũna kũna andũ arĩa makuhagĩrĩria Ngai mathiĩrĩire harĩ we, kuona atĩ atũũraga muoyo hĩndĩ ciothe nĩguo amahoyagĩre. Ahibirania 7:25. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome o haha Samueli 1:38. Nake Daudi agĩgĩtuĩria ũhoro he Jehova akĩũria atĩrĩ, ingĩrũmĩrĩra mbũtũ ĩyo ya athigari na ihenya-rĩ, ndamĩkinyĩrĩra? Agĩgĩcokia atĩrĩ, mĩrũmĩrĩre, nĩ ũndũ ndũrĩ hingo ũtekũmĩkinyĩrĩra, na ndwaga gũcokithia kĩrĩa gĩothe gĩtahe. Nĩ ngenagĩra Daudi mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ. Thutha wa Daudi gwĩkĩra nguo ya mahoya, arathiĩ mbere ya Ngai na akoria Ngai ũrĩa egwĩka. We mudhikiriria wakwa ni uthiaga mbere ya Ngai. Ukoria Ngai ugwika atia. Ngai arake mwirarumirire thu icio na ni egucokia kiria giothe gitahe. Tani tuthie na mbere tutome muhari wa kenda na wa ikumi. Tondu ucio Daudi agigithie we mwene na andu aria magana matandatu mari hamwe nake magikinya karui ka Besoni. Na hohau hagigeikara aria matigetwo thutha. No Daudi agitengera na ihenya mena andu magana mana, niundu acio angi magana meri moritwo ni hinya makaremwo ni kuringa karui ka Besori ni matigirwo ho. Haha turona andu magana meri ni maremwo ni thabari na nginya maigua matingihota guthii ringi. Muhari wa 11 nao magigikora mu Misiri kuu githakaine makimutwarira Daudi na makimuhe irio akiria. Ningi makimuhe mai ma kunywa. Rĩu Mũmisiri ũyũ nĩwe ũkwĩra Daudi na kũrĩa amareki morĩire. Daudi nĩ egũgĩthiĩ na makorerere o hĩndĩ marakenera indo iria matahĩte. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 16 na wa 17. Nake amũikũrũkia-rĩ, magĩkora maharaganĩire handũ hau hothe, maikarĩte thĩ makĩrĩa na makĩnyua, mena ndĩa nene ta ya gĩathĩ nĩ ũndũ wa indo ciothe iria matahĩte nyingĩ mũno kũu bũrũri wa Afilisti, ona bũrũri wa Juda. Nake Daudi agĩkĩmahũra amambĩrĩirie hwaĩ-inĩ kwĩmairia o nginya hwaĩ-inĩ wa mũthenya ũyũ ũngĩ. Na hatigana kũhonoka mũndũ ona ũmwe wao tiga o anake magana mana arĩa mahaicire ngamĩra makĩũrĩra. Rĩu Daudi nĩ ahũra andũ aya othe no anake magana mana tu mahota kũũra. Ĩĩ nĩ wona ũhotani wa Ngai. Nĩ wona ũhotani wa Ngai mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ kaba kwĩhoka Mwathani. Rĩu haha tũrona Daudi nĩ agĩra atumia ake arĩa megũtahĩtwo, rĩu nginya ona ciana enacio, na indo ciake ciothe, na nginya ona indo cia andũ arĩa angĩ iria ciatahĩtwo. Ciothe Daudi nĩ ahota gũciona rĩngĩ. Nĩ kaba kwĩhoka Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa wona thĩna mũthikĩrĩria wakwa, tuĩria kĩrĩra harĩ Mwathani. Mwathani ndarĩ hĩndĩ agagũconora. No rĩu nĩguo agĩcokire gũkĩgĩa na thĩna nĩ tondũ wa andũ arĩa magana meri arĩa maremereirwo nĩ rũgendo. Tondũ aya mathire makĩhũrana na makĩhota gũcokia indo-rĩ, nĩ moririe hĩ, rĩu-rĩ, nao andũ arĩa magire gũthiĩ rũgendo-rĩ, nao tũmeke atĩa? Mendaga matikae kũmahe kĩndũ. No nake Daudi, tondũ arĩ mũndũ wa Ngai, na nĩ aiyũrĩtwo nĩ ũũgĩ wa Ngai, na agakorwo e mũndũ wa tha, oigire oro nao maheo, o ta arĩa moima mbara-inĩ. Kaba gũtongorio nĩ roho wa Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ tuonire Daudi orĩire bũrũri wa Afilisti, na tuona no taguo orona ithuĩ hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũthiaga tũkauma mĩhaka-inĩ ĩrĩa Ngai akoragwo atwĩkĩrĩire. Na hĩndĩ ĩrĩa twoima mũbango-inĩ wa Ngai, tũthiaga tũgatũngana na mathĩna maingĩ o tou Daudi atũnganire na mathĩna. No nĩ ngũgooca Ngai mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ Daudi we nĩ acokagĩrĩra Ngai. Na rĩu ningĩ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũha, atwĩragia kĩrĩra kũrĩ Mwathani. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, tuĩria kĩrĩra harĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ nduma-inĩ nene mũno-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa wĩ mathĩna-inĩ nginya ona ũkarigwo kũrora na kũrĩ, ũkona tarĩ hĩndĩ ũkinyĩte mũico waku-rĩ, tuĩria kĩrĩra he Mwathani. Wĩhoke Ngai, nĩ tondũ Ngai ena hinya wa gũkũhotanĩra. Nĩ ahotanĩire Daudi na ndagarũrũkĩte arĩ na hinya wa gũkũhotanĩra nginyagio na mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani, nĩndahoya nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wakwa, ngĩkũhoya Ngai Ithe witũ mũrathime nĩ tondũ wa gũtwarana na niĩ. Ndiũĩ maũndũ marĩa arahĩtũkĩra, no we Ngai nĩ ũmoĩ. Nĩndagũthaitha Ngai, iguĩra mũthikĩrĩria wakwa tha, mũteithie gũgũcũthĩrĩria Mwathani, mũteithie gũtuĩria kĩrĩra na kũrĩ we, nĩ tondũ we wĩna anja ya ciũria cia mũtũrĩre wake. Mũhotanĩre Mwathani, ona mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩndahoya na ndetĩkia. Amen. O rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime mũno nĩ tondũ wa gũtwarana na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ o ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, na nĩtũgathiĩ na mbere tũkĩrathimagwo twĩ hamwe. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Mũthikĩrĩria, kũrĩa wĩna mawoni kana ciũria, twandĩkĩre na baito ya SMS nĩ 0776 4 5 9 Na rio ithanduku ria marua ni kwimuhariria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya na muthikiriria wakwa Ngai akurathime ni kunyitanira na tafarire no ikahota gukinyira andu ingi gatho nyingi muno chitago joki wa juguna na rugendo Rogotwe kane kile kanero noro gothie na bere